U silta hemmhekk European Superstate mill-grupp leġendarju Ingliż post-punk Killing Joke passoltu jien Albert Bell nagħtikom merħba l-programm ieħor mis-sensiela Connect sensiela imtellam il-fakultà tis-sieħ soċjali fej flimkien mal-mistednin tiegħi kif issadrajtu kull ġimgħa nagħtu titwila u ħarsa pjuttost dettaljata lejn dak kollu jkun għandej fil-qasam ta' riċerka fl-istess fakultà. U anka xi aspetti oħrajn relatati mal-inizjattivi li bħalissuma dejjin fil-fakultà. Għal dan il-għal l-lum għandi pjaċi kbir nilqa l-kollega tiegħi Dr. Janice Formosa Patch li hija bbażata fid-Dipartiment tal-Kriminoloġija. Merħba Janice u grazzi tal-li aċċettajt l-istedina tagħna l-lum. Meta wieħed iħares xi ftit lejn it-trajettorja akademika tiegħek Janice, jara din l-interess fil-kriminoloġija u anka fil-studji tal-ġustizzja kriminali dejjem iktar jiżviluppaw u naħseb l-ewwel is-suċida ta' dan l-interess u l-ewwel sinjal li bdejt tagħti li tixtieq tispeċjalizza aktar fil-kriminoloġija. Naħseb kien meta mill-psikoloġija l-ewwel digri tiegħek hemmhekk għażilt li tispeċjalizza fl-istudji tal-probation. Forsi tajdenna xaħġa x'kienu l-motivazzjoni tiegħek biex inti tħallt iktar fil-kriminoloġija u x'attirak iktar lejn id-disċiplina tant inħossin dejjem eċitanti.
Mela, kif għattajab inti jiena bdejt minn Bisajk, kont bdejt il-kors tal-Bisajk fin-92 sal-95 u hemmhekk speċi kienet x'għamel minnhaw, ħanibda nagħlem x'għamel pajti. Ifhem jiena l-interess li l-kriminoloġija naħseb ġej ħafna mid-dar. Fis-sens illi il-papa tiegħi kien maġur il-ħabs u l-mami tiegħi kienet care worker detox, allura dejjem l-aspett ta' deviance, delinkwenza, criminogenic issues, dejjem kienet xi ħaġa li biex ngħidlek trabbejt fiha
imkomileni.
Dejjem diskussa d-dar ħanajduhek. Jiġifieri kienet xi ħaġa li bdiet li bdiet dejjem tqajjem li kurzita u meta kont għamilt il-bisajk iktar. Pero dak iż-żmien ftit kienu l-opportunitajiet li kien hawn biex wieħed jispeċjalizza fil-kriminoloġija f'Malta.
Fil-fatt naħseb dak id-diploma. Il-diploma qualification diploma kien l-ewwel kors ta' studi li beda hekk sena wara mbagħad kien beda l-BA, jew ma nafx hekk kienu x'bdew.
Kienu bdew sena qabilna. Għax jiena kont bdejtu fin-95 u naħseb kien offrut qabel fin-1994.
Le, pala diploma.
Ma nxekux pala diploma.
Il-BA naħseb beda sana wara diploma. L-ewwel intake tad-diploma.
Jiġifieri naħseb konna l-ewwel intake aħna tad-diploma, konna grupp żgħir. U minn hemmhekk speċi ġiet opportunità li nagħmel xi ħaġa u Malta, jiġifieri dak iż-żmien ma kontx qed naħsibha li nista' mmur nagħmel xi ħaġa barra minn Malta u għamilt id-diploma.
U kemm għenitek l-ewwel digri li kellek fil-psikoloġija biex kont tista' timlaħ iktar fl-istudji tal-ġustizzja kriminali?
Il-fields huma to a great extent overlapping għaliex aħna qed nitkellmu fuq żewġ oqsma li huma social science, jiġifieri jekk wieħed joqgħod jara li huma l-aspetti l-iktar li kontribwixxew għall-criminology tara żgur li għandek il-psikoloġija u soċjoloġija, jiġifieri dak huma dak kien il-background tiegħi. Jiena fis-psychology kelli il-major tiegħi kien soċjoloġi wkoll, jiġifieri il-foundations hemm kienu. Ix-xewqa tal-kriminoloġi kienet hemm imma fi żmien li kont għamiltu jien ma naħsibx li kellna l-ebda kredit li kellu x'jaqsam ma' crime dak iż-żmien meta għamilt l-undergrad. Allora l-opportunità tal-probation kienet l-ewwel pass li nagħmel dak li verament nixtieq bħala area of specialization. Mbagħad kont waqaf għal-tul ta' żmien għax kont għall-commitments oħrajn. Mu bdejt nagħmel il-masters fil 2003.
Sewwa l-masters fokajt fuq il-psikoloġija legali u forensika.
Iva, il-masters kont iddeċidejt li nħamilha ma' università Ingliża. Kienet by distance learning, għal tatni l-faċilità li nibqa' naħdem u mmur u niġi. U kienet masters li kienet kellha credits li kienu sort, jiġifieri u ovvjament il-parti tagħha kienet ta' riċerka. Kont għamilt fuq 3 snin Ingilterra.
Għal fokaw f'xi ftit issa fuq il-riċerka tiegħek fil-qasam tal-kriminoloġija. U konna tinżammu dan l-MSC li għamilt fl-istudji ġewwa l-Ester fl-istudji tal-psikoloġija legali u forensika. Jidhir li dan level meta kont qed tlesti l-masters tiegħek biex tilħaq ir-requirements biex tkun tista' tiggradwa, iffukajt fuq dawk il-fatturi li jpoġġi l-wieħed jew waħda friskju li jibda ħajja ta' kriminalità. Forsi tgħidilna xi ftit fuq din it-tema u kif għażilt li tipprova tindirizza fl-istudji tiegħek.
Mela, jiena kienet interessatni it-taxonomi ta' Moffitt li tagħmel distinzjoni bejn dak li huma temporary offenders u dak li huma persistent offenders.
Jew dak li għandhom repeat offenders.
Jew career criminals imbagħad jekk nużaw terminoloġija oħra.
Forsi tiddefinixxew xi ftit?
Eh, ġifieri temporary
aħna qed
ngħidu li l-biċċa l-kbira tal-crime jitwettaq minn nies li huma ta' età żgħira. Issa fil-maġġor parti tagħhom dawk huma temporary, ġifieri dawk joħorġu minn dik il-fażi biex niftehmu.
Issa f'situazzjoni l-assistance u t-teorija ta' mazza hekk.
Mbagħad fit-teorija tagħha qed titkellem fuq li meta mbagħad il-risk factors jakkumulaw, wieħed jiġi f'punt fejn prattikament tant jakkumulaw illi ma jkollokx ċans illi jillimitaw l-opportunitajiet ta' change. Ġifieri prattikament trid nara dik. Allura jien għamilt case study biex nara x'inhu l-fatturi li huma ta' riskju minn min kif faċċa l-juvenile court u jkompli l-criminal career. U fukajt fuq individual factors, family factors u social factors. Pero dak iż-żmien ma kellix f'moħħi li xi darba ħa nagħmel PhD u ħa niffoka iktar fuq il-kunċett tal-familja, ġifieri tħallt għalija għaliex ritt nara iktar fid-dettall dik
id-dejta kif ġbartla jew kienet diġà eżistenti.
Id-dejta ġbarta jiena, ġifieri prattikament kelli permess biex niġbor id-dejta tal-juvenile court li kienet archival data u kelli permess ukoll min-naħa tal-ħaġ.
Kellek allura ċitazzjonijiet għax inkontu żgħid l-istess strateġija fil-master. Kellek iċ-ċitazzjonijiet kollha u xejn personal files. Li kien jiftħu social legal unit naħseb dak
is-żmien. Personal files, jiġifieri psychological assessment, però mbagħad dawk li tnikkorroborhom mad-dejta li tal-ħabs fis-sens li il-juveniles li rajtin is-sempi li kont tażilt tal-case għadu dawk li eventualment spiċċaw bħala career criminals ġewwa CCF.
Mhux kien ħareġ mill-istudju.
Li inti għandek combination ta' risk factors li at the individual level għandek risk factors li huma marbutin li wieħed jaqalura fl-iskola, impulsivity, sensation seeking activities, at the family levels li jkun hemm criminogenic background.
Ħalli fuq ftit, meta tnajdu sensation seeking activities. Qed ngħidu eżatt. Dak li jkun qed jisma' jista' jifhem iktar.
Li ifittxu attivitajiet li tuhom ittrillu l-kick mingħajr ma jaraw il-konsegwenzi ta' se jiġri wara.
Li hija tipika.
Li hija tipika ta' dik l-età.
Eżempju ċar jista' jkun joy riding, preżempju tista' karozza. Momentarja tiġi ftit bija jinna ġrat li jinna kienu kelli minni majner, niftakar waħda mill-ewwel karozza li xtrejt, kienu serqu ili, tomċi tlettijiem minfiċċa u għamilt rapport il-pulizija mbagħad sabuha. Sabuha mingħajr ma ġiet ivvandalizzata, sabuha na San Pawl il-Baħar niftakar kienu serquha mill-fgura.
Kellu ġoj rajt tajba.
Kellu ġoj rajt tajba, għatidu ftit ma' Malta mhux ħażin. Qatt ma nqabad il-persuna. Imma naħseb xi ħaġa tipika u
xi ħaġa tipika, mbagħad għandek il-fatturi mbagħad tal-familja li criminogenic background, ġifieri dak huma mbagħad.
Ġifier tajt ikunu familji fejn diġà jkollok.
Ikunu esposti għall-crime.
Wieħed il-missierju pereżempju l-hom ikunu esposti għall-imġiba kriminalità.
Finalment dak mbagħad spiċċajt it-topic li jiena fukajt l-iktar li fukajt fuq fid-dottorat.
Eżatt, eħe, forsi tgħidilna xi ħaġa.
Mela fid-dottorat kien hemm it-trend tal-intergenerational research, ġifieri r-riċerka li tistudja l-kontinuità ta' crime across generations of families. U l-riċerka l-iktar li tiffokaw fuq l-Ingilterra, l-Amerika, Netherlands, etc. Jirrid nara jekk il-fenomenu jeżistix f'Malta. Allura, l-idea bdiet minn hemm, ġifieri Malta għandna sitwazzjoni ta' intergenerational offending iva jew le. Allora, il-punt kienet minn fejn nitlaq, ġifieri.
Ġiet ngħidu kif il-kriminalità taqta' fuq ġenerazzjonijiet tal-istess familja biex nifhmu nitkellmu ġieli fuq three generation families of prostitutes or of drug addicts jew kella of criminals.
Jiena trejsjajt sa ħamsa.
Sa ħamsa.
Sa ħames ġenerazzjonijiet f'ċertu każijiet iva.
Interessanti.
Ġifieri li għamilt huwa li rajt il-kohort kollu ta' min daħal il-ħabs bejn 1950s għat 2010. Ritt insib taf ta' min jiġi minn min, jiġifieri tru l-files kollha u nikkrea database u minn hemmhekk noħroġ il-family trees u mbagħad niddeċiedi fuq x'ħan ittestja bħala variables biex nara to what extent, jekk jagħmlux krimini li huma simili, jekk jeżistix il-fenomenu li l-aħwa jagħmlu krajn flimkien, jekk il-ġenituri jagħmlux krajn mat-tfal. Dikne tuħda mill-iktar
dikneċ f'dan rigward.
Mela, dika fil-iktar ħaġa interessanti li ħareġ fija li fil-kuntest Ewropej biex l-iktar fl-Ingilterra, il-letteratura tgħidlek offending between parents and children is rare. U jina sibta ġifieri t-tieni relationship wara siblings wara l-aħwa tiġi parents and children ġifieri r-realtà tagħna il-fatt li aħna mdorrijin naħarsu lejn l-affarijiet il-fatt li aħna żgħar. Li geografically l-familja kifini, l-kultura, għandijem ħarisna li għapala preventer.
Iżgur, għam l-stereotip li l-familja tajn biex tkun buffer għal dan it-tip ta' mġieba.
Issa fl-istess ħin tista' interchangeably flok tkun buffer tkun promoter. U mir-riċerka ta' dottorat tal-ħareċċar li l-familja tista' tkun promoter.
U dil-finding ħarġet fir-rigward ta' ċertu tipi ta' office ta' offizi.
Ara, meta nitkellmu fuq crime families, mela, meta nitkellmu fuq crime families qed ngħidu what defines a crime family li jkollok tal-inqas tnejn min-nies li jiġu minn xulxin, li verifikati ħa ngħidu hekk, jiġifieri mhux xejn mufittitju, illi b'xi mod jew ieħor kienu l-ħabs at one point in time bejn 1950 u 2010. Issa, bħala specializations jinrajt jekk daw jispeċjalizzaw x'tip ta' crime.
Ta' mġiba kriminali.
U l-mġiba kriminali jekk jispeċjalizzaw fihom u mġiba li tinvolvi ammont ta' violenza, ġifieri affarijiet aggravati, però wieħed interessanti mbagħad jara aktar il-quddiem whether the violence precedes the crime or vice versa, ġikija xi ħaġa li verament tinteressani għar-riċerka l-quddiem. U offenses li jiġġeneraw il-flus, jiġifieri prattikament daw qed jgħixu minn fuq il-crime. U meta tara l-patterns tara illi anka fejn jidħol co-offending they're just simply stay straight. U interessanti wkoll illi l-uliet they follow their parents in crime fis-sens anka fit-tip ta' crime illi wetu. Kemm bħala solo offenders u kemm meta ngħidu għal co-offending.
Jidher ċar issa dal-istudju interessanti li kellek fid-dottorat. Fl-opinjoni tiegħi jepitomizza u jeżemplifika ta' kif studju bbażat fuq secondary data. U archival data jista' jkollha daqshekk utilità. X'inhom l-opinjoni taf li hemm dan id-debate ħin kollu għaddej fl-qosma tagħna bejn primary u secondary data.
Jien użajt mit-tnej, ġifieri użajt secondary data u primary data, għax id-data bħala database ma kienx teżisti, ġifieri jekk niġu ngħidu għal dan, id-database ridt nikkrea. Qed tifhem ġifieri għax kollox.
Ma l-rekords tal-ħabs hemm kienu, ġifieri.
Rekords tal-ħabs hemm kienu, ġifieri jien ridt nikkrea database li minnha nkun nista' noħroġ il-family trees u nażel dawk il-variables li kelli bżonn biex nwettaq ċertu test biex nistudja pereżempju jekk jispeċjalizzaw fil-violenza eċetera. Ifhem hemm
bħala primary data ġifieri x'kellek narrattivi u hekk jew fokajt biss fuq l-archival records u database.
L-archival records.
Ma naħseb tista' tiġbed tisled xi ftit ukoll riflessjonijiet fuq is-saħħa li jkollok riċerka bbażata fuq hekk. Dik li qed nipprova biex nidħol fiha. Għax ftit kellna sissa mistednin li jibbażaw ir-riċerka tagħhom fuq archival data u jien nemmen li anke mill-esperjenza personali tiegħi li riċerka f'kull livell, inkluż fuq livell ta' dottorat, jaf ikollha ħafna saħħa. Abbażi ta' riċerka fuq archival data jekk issir sew dejjem.
Eżatt, jiena li kont iddeċidejt li nagħmel huwa li nieħu six decades, jiġifieri biex żgur nkun ikkaverjajt 60 sena. Biex tal-inqas nkun ikkaverjajt two three generations. Issa s-saħħa tagħha hija kemm ħad tiġbor dak li verament għandek bżonn u kif se tuża. Għaliex emin apparti l-eżerċizzju mhux faċli, jiġifieri jien qed nitkellem fuq database illi truwiet ikkrejt 622 family trees ta' nies li qatt jiġu minn xulxin li qatt kienu l-ħabs, jiġifieri qed nitkellmu fuq iktar minn 10,000 persuna, jiġifieri bħala ticket. L-esperjenza sabiħa ħafna time consuming. But I would go for it, jiġifieri kollha nidħol għal xi ħaġa oħra, għaliex biex tara dak id-data kollha qed nitkellmu fuq xhur ta' ġbir ta' data u biex tħabber rasek kif se ssib tarf kif ħad ikklassifikhom.
Ġu bażikament Janice, inti fil-istudju tiegħek tajtna ħafna insights fuq il-kriminalizzazzjoni tal-familji f'Malta, jiġifieri hemm proċess ta' kriminalizzazzjoni fuq livell ta' familja. Ġieli nitkellmu fil-kronoloġija fuq bħalajn da bl-Inglis decriminalization of the individual offender. Minti fil-kastija kat titkellem fuq familji sħaħ, cutting through generations li għandhom dal-background kriminali. Mill-istudju li għamil, x'taħseb li wassal dal-proċess ta' kriminalizzazzjoni?
Mela, aħna qed nitkellmu fuq dak li ngħidulu crime promoters, jiġifieri il-fatt illi kellek li xi ħadd jiġi minnek il-ħabs. Se jiżdiedlek iktar ir-riskju li inti twettaq il-crime u meta wieħed jara pereżempju sentenzi itwal li jagħmlu minn xi ħadd sentenzi itwal minn xi ħadd li qatt ma kellu xi ħadd mill-familja jiġi l-ħabs. Hum iktar reġedivi jagħmlu crimes li jinvolv crimes iktar seri. Jiġifieri I mean hemm wieħed ħafna ħafna x'jista' jimraħ iktar il quddiem.
Hekk qed naħseb ħansalsek mistoqsija provokattiva, jiġifieri. Jista' jkun li dal-istudju tiegħek allura jagħtina stampa ċara tal-falliment tas-sistema ta' inkarċerazzjoni f'pajjiżna. Għax mhux talli mhux qed ngħidu f'riabilitazzjoni tal-offensur meta jidħol fil-ħabs, talli billi nista' nifhem jien jew qed nislet osservazzjoni għabbażi tal-istudju tiegħek nistgħu ngħidu li meta persuna jiġi inkarċerat fil-ħabs u dan ikollu familja u kellu familja qabel, eċetera, il-possibilitajiet huma li dik l-imġiba tiegħu ħatiqpa tiġi replikata fuq it-tfal tiegħu u t-tfal ta' t-tfal tiegħu.
Issa biex inkompli miegħek, is-sitwazzjoni tikkomplika iktar ruha x'fejjitlu pereżempju l-aħwa, sibt illi minn sena l-oħra iċ-ċansis jiżdiedu li l-aħwa jiskontaw sentenza fl-istess perjodu. Allura l-exposure tal-crime ta' xulxin mhuwiex biss at the community level and also within the walls tal-ħabs li huwa ħabs wieħed li għandna. Jiġifieri meta inti tara kemm hemm promoters ta' exposure mhux biss barra, imma anke jista' jkun fejn aħna qed naħsbu li fej suppost qed jirriformaw.
Mingħajr dubju ġi dan l-istudju għandu implikazzjoni serji wkoll għat-tfassil ta' u l-implementazzjoni konzenajnek ta' policies ta' crime prevention, policies anka penali u sentencing policy. X'riflessjonijiet tagħmel dwar dan?
Jiena naħseb illi jekk irridu nibdew minn x'imkien bħalma semmejt inti crime prevention, irridu nibdew mill-crime family żgur. Apparti li għandek osmo oħra li ġinara settur ta' juvenile justice li ilu naqra mitlu u nħoss naqra taken for granted, su kollox għaddej u kollox mitlu. Għajja
najdu li mistanna biex namlu reklam.
Namlu reklam.
Għax it-tnejn għal-movju għanna masters fuq ju justice li huwa immexxi mid-Dipartiment tal-Istudju taż-żewġ tal-Kumitat flimkien ma' Dipartiment tal-Kriminoloġija, eżempju tal-kollaborazzjoni bejn iż-żewġ dipartimenti fl-istess fakultà. Li hija tradizzjoni l-importanti li timbraħ xi ftit għax kultant f'pajjiżna konna ħafna battalji ta' territorjaliżmu ma' f'dak każ żgur mhux il-każ.
Mhux il-każ.
Eħe, ma konna qed ngħidu fuq l-iżvilupp u tfassil ta' policies ta' prevenzjoni.
L-ewwel mod nibdew eżattament min huma tfal at risk. Għax jista' jkun għadna ma nafux eżattament min huma tfal at risk. Ġifieri pereżempju l-fatt li hemm ikollok sistema li tidentifika min huma tfal tal-inmates.
Ma taħsibx ma ħankun again aktar
pungenti.
Eżatt, ma taħsibx ma li kultant dan l-enfasi fuq early identification ta' risk factors, eċetera. U hemm letteratura li tindika dan tista' twassal għal l-internalizzazzjoni dak li jkun li għandu xi ħaġa differenti problematika u jibda mbagħad tibda mġiba problematika flok kif għad niktar kmieni fil-programm joħroġ minn dit tip ta' mġiba li hija tipika ħafna waqt li wieħed ikun qed jikber fl-adolexxenza joħroġ minn dak b'mod awtomatiku.
Għandek ħabsijiet bħal Mandek Wales fejn qed jagħmlu family intervention. U jidher illi il-focus tagħhom huwa biex inaqsu l-intergeneration continuity. Issa, jekk tiġi tgħidli ħanamlu xi ħaġa aħna li tneħħiha totalment, ngħidlek impossibbli. Però li tnaqqas u fejn jiridu naħdmu hemm ħafna x'isir. Għaliex?
Jaf ikollha wkoll naqraf ftit ramifikazzjoni tiegħek x'i madina jekk inti pereżempju qed tifhmek sew ikollok persuna li qiegħed il-ħabs fuq reat serju u allura s-sistema edukattiva pereżempju ikun hemm programmi speċifiċi għat-tfal ta' dawn il-ħabsin u jekk qed tifhmek sew biex inaffru l-possibilità li
għandek anke programmi pereżempju li il-prisoners would have to earn it U fl-aħħar sena jkun hemm programm ta' family intervention fej ma tkunx ġol istess binja tal-ħabs ma tkun binja oħra fej jkun hemm intervention ma' tfal, tfal jiġu hemmhekk, jrid tkun qed titħaddem sistema totalment differenti minn dik li aħna qatt ħsibna. Yet again, wieħed irid joqgħod attent għall-fenomeni oħrajn. Għax trid toqgħod attent pereżempju li ma jserfilekx ta' fertile ground biex iżżid l-intergeneration, jiġifieri.
It-tifel ta' dak li jkunu u t-tifla ħaġibu mal-intervent fil-ħabs.
Għandek hemm ċertu affarijiet, hemm ċertu riski li wieħed irid jisom sew, ġifieri ma tistax tagħmel ħanajdu hekk, ma tistax timplementa xi ħaġa qabel ma tkun studjajt ir-riski kollha u l-implikazzjonijiet.
Ma taħsibx li forsi iktar valla pena li dak l-intervent isir ilin mill-ħabs fis-sistema edukattiva.
Lilin, fil-fatt fejn jaħdmu barra jkun lilin minn dik il-binja, ġifieri f'setting totalment. Different.
Le man kiet najt pal istruzzjoni, mhux qed najt pal albinja partikolari. Ma tassibx.
Aħna m'għandniex il-kunċett ta' open prison, allura dika tagħmel differenza kbira fil-liġi tagħna m'għandniex.
Eżatt.
Jiġifieri kieku kellna dik il-faċilità, forsi l-affarijiet ikun jistgħu iktar.
Ma iktar li għandi f'moħħienek l-importanza pereżempju ta' approach transdisciplinarja u multidisciplinarja fejn titħol crime prevention, fejn inti qed tuża l-mezzi kollha possibbli tiegħek. Ilim mill-istruzzjoni. Tal-faċilità kollettiva u anka l-istituzzjonijiet oħrajn marbuti mal-kollezzjoni mill-probation office, eċetera. Imma iktar fuq bażi komunitarja fejn jaħlulek is-social workers, youth workers, ma taraskop għal dan?
Iva, li innuqas kbir ta' youth work f'dak li huwa crime prevention jien nara ħafna. Pereżempju xi ħaġa li lili tixħalli naqra l-bozza l-ħamra meta tqis fis-sistemi kollha li semmejna bietek u xil-pulizija biex qorti. Is-sib youth worker jaħdem f'dal postijiet? Le.
Le. Dik hemm naqra dibattitu wkoll fil-kamp jekk youth worker għandu x'ikun aġent tal-istat jew le. Pereżempju probation officer u aġent tal-istat imqabbad mill-qorti u jirrapporta lill-qorti. Issa youth worker ħafna drabi hemm modelli iktar radikali taħsib wara x-xogħol ta' youth worker li jkun iktar edukatur, eċetera. Issa f'dak il-każ.
Imma għandek strutturi hemm fejn lili minstutna fejn tużaw intervention teams, fejn youth worker qiegħed hemm bħala monitoring u support. M'għandux dak il-qafas legali imma qed jgħin meta għandek.
F'Ingilterra jintuża
ħafna.
Mhux qed ngħid.
Eħe. Ma naħseb forsa l-iżmien illi nisprunaw iktar dik it-tip ta' diskussjoni.
Għax
meta inti nafu illi l-biċċa l-kbira jekk ngħidu typical inmate l-age bracket tiegħu hija bejn 20 to 24. Jekk ta' wieħed jara pereżempju l-każijiet tal-juvenile court, il-bozza tixħal fej pereżempju jitru krimini li jinvolvu bodily harm. Jiġifieri l-element ta' violenza tibda tixħal hekk ċertu indicator, so jiġifieri x'iridu nagħmlu.
U anke s-serq ukoll,
eh?
L-ewwel iktar kmini semmejt li qed timla f'xi direzzjoni ġodda għal-riċerka prospettiva tiegħek. Forsi tgħidilna xi ħaġa fuq hekk għax interessanti anke li hija li nisma' ngħidlek il-verità.
Jiena nixtieq illi I go deeper fit-topic fis-sens pereżempju l-issue tal-vjolenza. Kemm hija intergenerational, whether it's perceived the crime or vice versa, ġifieri dawk huma l-affarijiet. Ma t'għandek issues pereżempju jekk hemm gender differences.
Forsi tispjegalna xi ftit qed tgħid fuq l-issue tal-violenza jekk tippreċedi r-reati.
Għaliex inti meta wieħed jara il-crimes li jagħmlu l-crime families u l-crimes li jagħmlu anyone else fil-general prison population tra l-element ta' violenza fil-crime family. Issa l-violenza ġiet qabel il-krimini jew wara l-krimini. Ġifieri huwa risk factor qabel kif qed jaħdem il-mekaniżmu. Dik hija area li kieku jiena nkun irid nara iktar fil-fond.
Tajjeb, Ġenis, milli qed tgħidilna jidher ċarli inti għandek esperjenza vasta u għandek passjoni kbira għal-riċerka fil-qasam tal-kriminoloġija. X'pariri tagħti kieku anke fost is-semija tagħna li għandhom interess li jibdew karriera akademika f'dan is-suġġett. U anke għal dawk li ġġa' qiegħdin qed jistudjaw il-kriminoloġija fil-livell ta' BA jew qed jagħmlu il-masters tagħhom preżentament, x'pariri tagħti wkoll fir-rigward tal-proċess tal-riċerka. Għal xiex għandhom joqgħdu attenti u x'għandhom jindirizzaw.
Fizzavi student, naħseb jinnem l-student rrit jammel dak li jishti u jaħseb li joġbu. Jiena l-ewel choices tijaw, l-ewel choices tijaw kienu sciences, jinġeja bit-tletej levels ta' sciences, meta fil-form 3 kont naħseb li ħan idħol pharmacy. Pero għatma kelli minn id-dar jgħid li la titmur pharmacy u titmur medicina, I was always free. U jien naħseb dik l-iktar ħaġa li rrit jammel student li jammel dak li jaħseb li jishti. Issa vis-a-vis ricerka, xi ħaġa li dejjem nitkellem mal-istudenti tagħna huwa li jridu jqogħdu attenti li bir-riċerka li qed jagħmlu ma jagħmlux jkunu kawti ħafna meta qed nitkellmu undergrad mod, meta qed nitkellmu livell ta' dottorat li inti kollok ċertu iktar training imbagħad tiġi mod ieħor. Għax ħafna drabi jistgħu jsibu rwieħhom f'sitwazzjonijiet li ma tantx ikunu komplikati ħa ngħidu hekk, jiġifieri trid toqgħod wieħed irid joqgħod naqra iktar kawt. Bħala r-riċerka għaw ħafna x-tista wieħed jagħmel, jiġifieri ħadd m'għandu għalfejn jaqta' qalbu għax xogħol għalik għax id-database ma jekk inti trid tagħmilha tikkrea d-database, jiġifieri tiddedika ruħek.
U b'dawk il-kummenti konklusivi ta' Dr. Janice Formosa-Paċ mid-Dipartiment ta' Kriminoloġija, naslu biex nagħlqu programm ieħor mis-sensiela Connect. Jien Albert Bell nistedinkom li tinaqdu miegħi il-ġimgħa d-dieħla u qabel ma nagħlqu nirringrazzja ħafna il-tekniku bravu tagħna Carmen Ugrek u nistedinkom li ġol niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Niltaqgħu.